Еплеер азатлык радиосы. Ахшамны хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сүгүн 2016 елның 21 марты, хептәнең дүшәмбе көне. Хәбәрләр үндәлегендә Прагада студиядан мен Гөдел Худайбердиев алып барырмын. Сүгүнке программамызда Берләшен Штатларның президенты эффектен 8 елның дәвамында илкенҗе дә Куба сапар идәр. Тәҗикстан Ортедин әскәрләре белән берлектә Уганстан белән Феркадының голыенда хәрби төргөнләшеп кечерәр.
Туризм тарафы географик бөкте. Даиш вуза пульси дәүләт мәркәзүнә уналары.
Ашхабадта бер американ долларының бахаты кара базарда 5 манаттан ашып тор.
Доллар хатман зот бейле күстерләре булса, доллар сүздәрләре 1 доллары ким арзан молонно 5 манат 20 тенгеден 5 манат 40 тенге кедле
Шуын біз бұла бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кечерді. Программамызың эсасы бөлігіне башламаздан озал тәзеліклерілен таныш болым. Бірлесен штатларын президенті Барак Обама 20 марта Хавана барып Куба тарихы сапарына башлады. Бірлесен штатларын президентінің 88 елің доуамында Куба әдіян үлкінзі сапары Фидель Кастро оның 1959 елің революциясынан соң юртларын арасында кетілен қатнышықлары қолындырмақ мақсатыны өз өңінді қойар. Обаманы аэропорта Кубаның юқыры дережелі ресмейлерінен дәшерешір министрі Бруно Родригес Парила қаршалды. Обама сапарының башында Бірлесен штатларын Хавана Мехман ханатында чылан илчи ханатының ишәрләре белән дуушышты. Обаманың Кубаның президенты Рауль Кастро белән ва белеке сиясатчылары белән дуушышмагы планлаштырылар. Шул вакытта 20 мартта Хаванада диссидентларның протесты басылып ятырылды ва 50 чемети протестчы тустак эделди. Кубаның ва Берлешен штатларының президентларының 2014 елның декабр айында кечирен киңешлеген телефон сөхбеттешлигиннән соң юртларның өзара дипломатик катнашыклары дикерип башланды. Телекоммуникация ва Лалашк паглашылды, хова гатнауны йолы оймак варады. Лалашылды. Ема улыг апмагаршылыклар шол санды Бірлесен Штатларын Куба агаршы 54 йыллык ықтысады қадағанчылығы сақланып қалияр. Орсиядың Ростов регионының суды Украиналы пилот Надя Савченконы 2014 жылда гүндор Украинадайку орсиядлы журналистың өліміні қатнашмақты гүнәлі тапты. Донецкың шәхір судының судьясы 21 мартта оқап башлан қарарында Савченконың өз херекетлерінді сиясы игірінжі эсасланандығын айтты. Деп орсиядың тәзіліклер агентліклері хабар берділер. Прокурорлар Савченконың 23 жылык түрмет ұстағылуына хөкім еділмегін эсләділер. Савченконың иш Украинада ва велики йортларда қахар ғазап дөретті. Танхидчылар Кремли Савченконың судыны көз үчен кечірмек тайыпладылар. Надежда Савченко суд тыңленшігі 2015 жылың сентябр айында башланалы бәрі өз қаршылығыны мәлім едіп келер. Ол өз тұстағылығына протест төкмінді ашлық ғылан етті. Савченко 2014 жылың июн айында күнді ор Украинада орсетші сепаратистлері қаршы сөйөшен вақытында өзінің орланып орсиеді әкіділенлігін айдар. Қазақстанның сайлау ресмилері 20 мартта кечерлен парламент сайлауларында президент Нурсултан Назарбаевың Нур Отан партиясының 82.15% сес топлап, еңіш қазанынлығыны ұғылан еттілер. Теслап күне тезелері көре Назарбаевы Яран ен екі партия коммунистик партиясы ой Ақжол партиясы мүлі парламентің 107 орынлық аша көй мәжілесің дөзіміне 23.7% дережесінен кешімегі башарыптыр. Сайлауларың нетежелері қанун шықаржы дарасының дөзімінің өң күліғіна ғалиянлығыны өркөзді. Сес вережелерің қатнышық дережесі 77.1% олыптыры. Гүн батар юртлары ой сейіншілері Қазақстанды 1991 жылдан вәрі кечірілен сес верешіліклерің хич веріне азат ой ашық деп ұқрар етмеділер. Кыргызстан ноябр айында мешхур кыргыз теология боюнча аалыма хүжүм этмекте гуман эдилен адамын Түркиядан экстрадиция эдиленлигин айттылар. Ичери иштер министрлигинин 21 мартта айтманы көрө шөпкөлөнүн Алибек Тилек уулу хәзер Бишкектин тустаканасында сакланыр. 28 ноябрда Ислам Дөөлөтү атлы экстремист топорунун тараптарлары болмокта гуман эдилен адамдар Бишкектин дин канунчулук ва саясат боюнча анализ мерекезинин мудири Кадыр Маликов saklapdı. Kadirov hücumda aman qaldı. Retmilerin iyiyan aytmana göre hücum amalaşırmakta guman edilen iki qırğız rayatı Bişkek'te tussak edildi. Yeni kisi Türkiye'nin Gaziantep şehirinde ere salındı. Qırğız hakimiyetleri yüzlerce qırğız rayatının İslam devleti toporunun düzümünde Siyre'de ve Irak'ta İslamçı tövüşücülerin katarında tövüşeyenliğine idarlar. Ortiyatın harbileri Siyre'de ok atışı betetme uçin mekanizmleri işlep düzme konusu Birleşen Ştatların vekilleri ile gıtsağlı doğuşu şok geçirilmeğine çağırdılar. Siyre'de ok atışı betetme kvarada ılalışlan düzgünlerin durmuşu geçirilmeğinin bundan beyle kayra koyulmadılığı koyulmağı yol bererlikli değil deyip Ortiyatın vaştavının beyannamasında edildi. Beyannama Ortiyatın çağırışına Cevap verilmedi ki yağdayında 22 Mart'tan başlayıp bir taraflayın hareket edip başlayacağını duydurdu. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün tiyazelikleri ile tanış oldunuz.